Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med opoldanskim nagovorom gre za to, da si ponovno pridobimo presenetljivo Božjo logiko. Papež Frančišek po molitvi in blagoslovu. Sveti Jožef naj nas spremlja na tej poti proti Božiču. Papež z otroki, oskrbovanci dispanzerja Svete Marte, se je učil tri besede. Upanje, ljubezen in mir. Škof Jurij Bizjak o Janezu Jenku. Bil je zvest o malem, naj ga Gospod čez veliko postavi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In questa quarta e ultima domenica di avvento, il Vangelo ci guida verso il Natale attraverso l'esperienza di Giuseppe, di San Giuseppe.
Na to četrto in zadnjo adventno nedeljo nas Evangelij vodi proti Božiču po Jožefovi izkušnji. Izkušnji svetega Jožefa, ki se na prvi pogled zdi, da je drugorazredni lik, vendar pa je v njegovi drži vsa krščanska modrost. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra in dodal.
Egli insieme con Giovanni Battista e Maria.
On je skupaj z Janezom Krstnikom in Marijo eden od osebnosti, ki jih bogoslužje predlaga za adventni čas. In od teh treh je najbolj skromen. Ne pridiga, ne govori, toda išče, kako bi izpolnil Božjo voljo in jo izpolnil v stilu Evangelija ter blagor. Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Jožef je ubog zato, ker živi od najnujnejšega. Dela, živi od dela. To uboštvo je značilno za tiste, ki se zavedajo, da so vsem odvisni od Boga in so van postavili vse svoje upanje. Današnji evangelij predstavi situacijo, ki človeško gledano spravlja v zadrego in je protislovna. Jožef in Marija sta zaročenca. Ne živita še skupaj, toda ona pričakuje otroka po delovanju Boga. Jožef je povsem naravno pred tem presenečenjem vznemirjen. A namesto, da bi impulzivno in kaznovalno odreagiral, kakor je bilo po postavi, skuša najti rešitev, ki bi spoštovala dostojanstvo in celovitost njegove ljubljene Marije. Evangelij pravi, ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel sramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Jožef je namreč dobro vedel, če bi naznanil svojo zaročenko, bi jo izpostavil težkim posledicam, celo smrti. On ima polno zaupanja v Marijo, ki si jo je izbral kot nevesto, ne razume, a išče drugo rešitev. Pa vendar ga je sedaj ta nepojasnljiva okoliščina pripeljala do tega, da je postavil pod vprašaj njuno zvezo. Zato se je, čeprav z veliko bolečino, odločil, da se oddali od Marije, ne da bi povzročil škandala. Toda posredoval je Gospodov angel in mu rekel, da rešitev, ki si jo on zamislil, ni tista, ki jo hoče Bog. Še več, Gospod mu je odprl novo pot zveze, ljubezni in sreče. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene. Kar je spočela, je namreč od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Od tud naprej Jožef popolnoma zaupa Bogu, ter ob Boga angelovim besedam in vzame k sebi Marijo. Ravno to neomajno zaupanje v Boga mu je omogočilo sprejeti situacijo, ki je človeško gledano težka in v nekem smislu nerazumljiva. Jožef v veri razume, da otrok, ki je spočet v Marijini maternici, ni njegov, ampak je Božji sin, in da bo on, Jožef, njegov varov s tem, da bo v polnosti sprejel zemljsko očetovstvo. Zgled tega ponižnega in razumnega moža nas spodbuja, da dvignemo pogled in ga usmerimo onkraj. Gre za to, da si ponovno pridobimo presenetljivo logiko Boga, ki je, daleč od malega ali velikega tuhtanja, v odprtosti do novih obzorij, proti Kristusu in njegovi besedi. Devica Marija in njen čisti ženin sveti Jožef naj nam pomagata, da bomo prisluhnili Jezusu, ki prihaja in ki prosi, da bi ga sprejeli v naše načrte in naše izbire.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče pozdravil navzoče na trgu svetega Petra, še posebej delegacijo italijanskih prebivalcev, ki živijo na ozemljih, ki so zelo onesnažena in si želijo večjo kvaliteto okolja in pravično zaščito svojega zdravja.
Fratre giorni sarà Natale.
Čez tri dni bo Božič. Moja misel gre predvsem k družinam, vašim družinam, ki v teh prazničnih dneh prihajajo skupaj. Kdor živi daleč stran od staršev, odpotuje in se vrne domov. Tudi bratje in sestre se skušajo srečati. Naj bo Božič za vse priložnost za bratstvo, rast v veri in za dejanja solidarnosti do vseh, ki so se znašli v potrebi. Sveti Jožef naj nas spremlja na tej poti proti Božiču. Papež Frančišek je danes v nedeljo 22. decembra obiskal otroški dispanzer Svete Marte v Vatikanu. Po obisku se je v dvorani Pavla VI. Srečal še z otroki, z družinami obolelih otrok in prostovoljci, ki delajo v dispanzerju, ter se spustil v pogovor z otroki. V medicinski ustanovi, ki jo je leta 1922 ustanovil papež Pij XI, sedaj brezplačno oskrbujejo 310 otrok. 55 je bilo v novembru letos zdravnikov in prostovoljcev, ki so na tak ali drugačen način pomagali v dispanzerju otrokom. Dispanzer Svete Marte je dobrodelna ustanova, ki jo vodijo sestre usmiljenke. Pomoč nudi družinam v stiski, ne glede na njihovo versko ali narodnostno pripadnost. Dispanzer nudi zdravstveno pomoč, psihološko oporo, pa tudi nujne osnovne potrebščine, kot so mleko, plenice, otroške vozičke, hrano, oblačila in igrače. Otrokom in njihovim mamicam omogoča periodične specialistične preglede v ambulanti, ki ima prostore za baziliko Svetega Petra. Papež Frančišek je v dvorani Pavla VI., potem ko so otroci pred njim peli in uprizorili prihod treh modrih z darili, najprej pozdravil zbrane, zatem pa se je z otroki spustil v pogovor, kar je na darilih, ki so jih prinesli trije modri, napisano. Prisluhnemo pozdravu in pogovoru.
Buongiorno tutti.
Dobar dan vsem.
Ma questi bambini, questi ragazzi fanno cose meravigliose,
Ti mali otroci, ti otroci počnejo čudovite reči. Zadovoljen sem, zadovoljen, ko vas vidim, da to počnete. Tudi vi zelo dobro pojete, zelo dobro. Čudoviti ste. In torta, ki je dobra. Jo lahko pojemo? Da? Vsi skupaj ali počakamo? Počakajmo, je bolj preudarno tako. Tudi vam hvala, da ste pripeljali otroke. Napraviti veselje otrokom je nekaj zelo velikega. Tudi starši, ki se znajo igrati z otroki, počnejo nekaj zelo velikega. Igrati se z otroki, ki so. Izraznost otrok je nedolžnost, obljuba, toliko dobrih stvari. Hvala za to srečanje. Sedaj pa še nekaj. O teh treh škatlah, ki so jih prinesli modri, sem prebral tri besede. Upanje, ljubezen, katera še ne razumem, otroci vpijajo mir. Aha, ni bilo napisano vojna? Vojna praviš? Otroci vpijajo ne. Prepričani? Otroci odgovorijo da. Kaj je lepše, vojna ali mir? Otroci vpijajo mir. Prepričani? Ni lepša vojna? Kaj počne vojna? Ti, močneje. Nek otrok pravi uničuje.
Uccide, ammazza.
Mori, ubija. Vojna ubija življenja, ubija ostarele, mlade, otroke, vse ubija. Toda, da premagamo vojno, je potrebna ljubezen. Kako se lahko zmaga brez vojne? Z ljubeznijo. Vsi skupaj. Kako se lahko zmaga brez vojne? Z ljubeznijo. Kako? Z ljubeznijo. Mir, ljubezen in tretja, katera je bila? Otroci pravijo upanje. Tako, iti z upanjem naprej. Vedno gledati v prihodnost. Gledati obzorje z upanjem, ki prihaja vedno od Gospoda, pa tudi od našega dela za boljši svet. Ponovimo tri besede. Upanje, ljubezen, vojna, ne. Katera že? Otroci, mir. Oprostite, upanje, vsi. Ljubezen in mir. Še enkrat. Otroci opijajo. Upanje, ljubezen in mir.
Ma siete stati bravi,
Odlični ste bili, hvala. Hvala tudi tisti tako visoki gospe. Hvala pa tudi tebi, ki se znaš tako dobro gibati, hvala. Kompliment obema in hvala vam staršem, da ste tukaj in vsem tistim, ki so pomagali pri tem praznovanju. Sedaj pa moram iti k molitvi Angel Gospodov.
E pregherò per voi e voi pregate per me. D'accordo?
Molil bom za vas in vi molite za me. Velja?
D'accordo?
Velja?
Ciao, grazie.
Ciao, hvala. Prisluhnemo nadaljevanju govora papeža Frančiška rimski kuriji.
Capita spesso di vivere il cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito.
Pogosto se zgodi, da se med preživljanjem sprememb preprosto omejimo le na to, da oblečemo novo oblačilo in potem dejansko ostanemo taki, kot smo bili prej. Naj omenim zagoneten izraz, ki ga lahko preberemo v znanem italijanskem romanu. Če hočemo, da vse ostane tako, kot je, potem je potrebno vse spremeniti. Zdrava drža pa je predvsem, da se pustimo nagovoriti izzivom v sedanjem času in iz njih potegniti odgovore v moči razločevanja, parezije in previdnosti. Sprememba bo v tem primeru imela čisto drugačen vidik, saj bo iz okvirnega elementa, iz konteksta ali povoda, iz zunanjega prihoda postala bolj človeška in tudi bolj krščanska. Ostala bo še vedno zunanja sprememba, a narejena izhajajoč iz človeškega središča, torej iz antropološkega spreobrnenja. Začeti moramo s procesi in ne zasesti prostore. Bog se pokaže v zgodovinskem razodetju, v času. V času se procesi začnejo, v prostoru se kristalizirajo. Ni pa dobro dajati prednost prostoru procesov pred časom, čeprav dolgim. Začeti moramo procese, ne pa toliko zasedati prostoru. Bog se razodeva v času in je navsoč v procesi zgodovine. Zaradi tega imajo prednost dejanja, ki porajajo nove dinamike. To pa zahteva potrpežljivost, čakanje. Hkrati pa nas spodbuja k branju znamen času z očmi vere, da bo smer teh sprememb prebudila nova in stara vprašanja, s katerimi se je dobro in potrebno soočiti. Ko danes soočam tematiko sprememb, ki je predvsem utemeljena na zvestobi, depozitum fidei, zakladu vere in izročilu, se želim vrniti na udejanjanje reforme rimske kurije in poudariti, da si ta reforma ni nikoli domišljala, da se udejanje, kakor da prej, ni nič obstajalo. Nasprotno, želela je izpostaviti, koliko dobrega je bilo storjeno v celotni zgodovini kurije. Dolžnost je namreč dati pomen zgodovini, da se lahko gradi prihodnost, ki bo imela trdne temelje in ki bo imela korenine in bo zato lahko rodovitna. Sklicevati se na spomin ne pomeni zasidrati se v samo ohranjanje, temveč nazaj privabiti življenje in vitalnost v proces nenehnega razvoja. Spomin ni statičen, je dinamičen. Po svoji naravi vključuje gibanje. Tradicija ni statična, je dinamična in je zagotovilo prihodnosti in ne varovanje pepela. Dragi bratje in sestre, med našimi preteklimi božičnimi srečanji sem vam govoril o kriterijih, ki so navdihovali to delo reforme. Spodbudil sem tudi nekatere izvedbe, ki so že bile uresničene, bodi si dokončno, bodi si ad experimentum, torej poskusno. V letu 2017 sem nakazal nekatere novosti pri organiziranju kurije, kakor na primer tretjo sekcijo državnega tajništva, ki zelo dobro deluje, ali odnose med rimsko kurijo in delnimi cerkvami, kakor tudi sestavo nekaterih dikasterijev, še posebej tistega za vzhodne cerkve, in drugih, kot je za ekumenski dialog ali medverski dialog, še posebej z judovstvom. Med današnjim srečanjem se hočem ustaviti pri nekaterih drugih dikasterijih, izhajajoč iz osrčja reforme, oziroma iz prve in najpomembnejše naloge cerkve, to je evangelizacija. Sveti Pavel VI. Je zatrdil, evangelizirati je milost in poklicanost, ki je lastna cerkvi, njena najgloblja identiteta. Ona obstaja za evangeliziranje. V resnici je cilj reforme ta, da bi navade, slogi, urniki, govorica in vsaka cerkvena struktura postali ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta, bolj kakor pa za ohranjanje sami sebe. Prenovo struktur, ki jo terje pastoralno spreobrnenje, je mogoče razumeti v tem smislu. Omogoča naj, da bodo vse te strukture postale bolj misionarske. In zato se je ravno ob navdihu pri tem magisteriju Petrovih naslednikov od drugega vatikanskega koncila do danes mislilo predlagati, da se da novi apostolski konstituciji o reformi rimske kurije naslov Predikate evangelijom, oznanjajte evangelij. Torej, misionarsko držo. Poglejte, zakaj gre moja misel k nekaterim od dikasterijev rimske kurije, ki imajo vsem tem jasno povezavo že v imenovanju. Kongregacija za nauk vere, kongregacija za evangelizacijo narodov, mislim pa tudi na dikasteri za komunikacijo in na dikasteri v službi celostnega človeškega razvoja. Ko sta bili prvi dve omenjeni kongregaciji ustanovljeni, je bilo obdobje, ko je bilo moč bolj jasno razlikovati med dvema dokaj jasnima smerema. Krščanski svet na eni strani in svet, ki ga je potrebno še evangelizirati na drugi strani. Sedaj takšnega stanja ni več. Populacije, ki še niso nikoli prejele oznanila evangelija, ne živijo samo na nezahodnih celinah, ampak so povsod, še posebej v ogromnih zgoščenih urbanih področjih, ki sama po sebi zahtevajo specifično pastoralo. V velikih mestih potrebujemo drugačne zemljevide, drugačne vzorce, ki nam bodo pomagali porazdeliti naše načine razmišljanja ter naše drže. Bratje in sestre, nismo več v krščanskem svetu. Nič več. Danes nismo več edini, ki proizvajajo kulturo. Niti prvi, niti najbolj poslušani. Zato pa potrebujemo spremembo pastoralne miselnosti, kar pa ne pomeni, da preidemo k relativistični pastorali. Ne. Nismo več v krščanskem sistemu, kjer vera, še posebej v Evropi, kako tudi v večjem delu Zahoda, ne predstavlja več naravno predpostavko skupnega življenja. Nasprotno. Pogosto je celo zavrnjena, zasmehovana, odrinjena in osmešena.
Dragi bratje, mašniki, mašni pomočniki, dragi sorodniki škofa Janeza, dragi bratje in sestre, vsem prav lep in prisrčen pozdrav. Na današnjo nedeljo, četrto adventno, se v stolnici in po vsej škofiji spominjamo tudi pokojnega škofa Janeza Jenka, prvega škofa obnovljene koprske škofije, in sicer letos ob 25-letnici njegovega odhoda v večno domovino.
Temi besedami je koprski škof monsignor Jurij Bizjak začel homilijo pri sveti maši na današnjo četrto adventno nedeljo, posvečeni prvemu škofu obnovljene koprske škofije. Koprski škof Jurij Bizjak je nadaljeval.
Koprsko škofijo je vodil 23 let, 13 let kot apostolski administrator in 10 let kot škof ordinari. Tudi on je bil, kakor apostol Pavel, v današnjem berilu smo slišali iz pisma Rimljanom, prvo, najboljše pismo, in se predstavi na začetku cel odstavek, pravi, poklican za apostola in odbran za Božji evangelij. In takšen poklican in odbran je bil tudi naš dragi škof Janez. Gospod naj mu obilno poplača za njegov zgled zveste službe in globoke predanosti cerkvi. Bil je zvest v malem, naj ga Gospod čez veliko postavi. Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Vse ga bomo spomnili še potem s posebno molitvijo in pobožnostjo ob koncu našega obreda.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Dva starčka, Simeon in Ana, bosta odkrila veliko novost. Pod vodstvom Svetega Duha odkrijeta v otroku izpolnitev njunega dolgega pričakovanja in čuječnosti. Ko oba zreta luč Boga, ki je prišel razsvetliti svet, se njuna preroška pogleda zazreta v prihodnost ter naznanita Mesija, ki bo luč v razsvetljenje poganov. Ob tem bi omenil apostola Pavla, ki se je zavedal, da je vse, kar je razodeto v Kristusu, v resnici zveličanje za vsa ljudstva, osvoboditev sužnosti greha, da bi vstopili v svobodo Božjih otrok.
O kralj narodov, in sem zaželeni, ter vogelni kaman, ki oboje združuješ v eno, pridi in riši človeka, ki si ga iz prsti naredi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.